Šī ir organizācija, kas apvieno turoperatoru organizācijas no visām Eiropas valstīm, un šodien Rīgā ir ieradušies pārstāvji no 25 Eiropas valstīm. Šī ir ļoti laba iespēja pievērst uzmanību mūsu turismu piedāvājumam šīm Eiropas valstīm un Eiropas turoperatoriem. Turklāt mēs kopā LIA un Latvijas turisma aģenta operatora asociācija ALTA plānojam īstenot kopīgas sadarbības aktivitātes ne tikai šobrīd šīs sanāksmes ietvaros, bet arī visa gada garumā, rīkojot arī kopīgus Latvijas prezentācijas pasākumus svarīgos mērķu tirgos, piemēram, Vācijā un Lielbritānijā. Karš Ukrainā izraisīja reakciju turistos, īpaši no tālākām valstīm, bažas par to, vai Latvijā ir droši. Šīs sanāksmes ietvaros mēs vedīsim turoperatoru organizāciju pārstāvis arī iepazīšanās vizītēs Latvijas turismu vietām, lai vēlreiz apliecinātu to, ka Latvijas turisma piedāvājums ir gan ļoti daudzveidīgs, gan arī Latvija kā galamērķis ir drošs, un viņi var ļoti droši saviem klientiem ieteikt Latviju kā vietu, kur ceļot un atpūsties.